Shimoliy Atlantika alyansi bosh kotibi idorasi rahbari Sten Yensen Ukraina Rossiya foydasiga o'z hududlarining bir qismidan voz kechib harbiy mojaroga barham bersa, NATOga qabul qilinishini aytdi. Bu haqda u Norvegiyaning Arendal shahrida bo'lib o'tgan jamoatchilik muhokamasida so'z ochdi. Menimcha, bitta yechim Ukraina hududidan voz kechishi va buning evaziga NATOga a'zo bo'lishi mumkin, dedi u. Yensenning so'zlariga ko'ra, bu Ukrainadagi mojaroning tugashiga olib keladi, biroq u Ukraina tomoni qaysi hududlarga da'vo qilishidan voz kechishi kerakligini aniq aytmagan. Men shunday bo'lish kerak deb aytmayapman, ammo bu mumkin bo'lgan yechimdir, deya qo'shimcha qildi Yensen. Shu bilan birga u Ukrainaning o'zi qachon va qanday sharoitda muzokara olib borishini hal qilishi kerakligini ta'kidlagan. NATO bosh kotibi idorasi rahbari Kiyevning kelajakda alyansga a'zo bo'lishi masalasida sezilarli siljish borligini aytgan. Biroq Yensenning bu chiqishi Kiyevda keskin norozilikka sabab bo'ldi. Xususan Ukraina prezidenti devoni rahbari maslahatchisi Mikhail Podolyak bu ssenariyni Putinning g'alabasi deb atadi. Dunyo tartibini saqlab qolish va yomon tinchlik o'rnatishga urinishlar, tan olaylik, Putinning g'alabasi tinchlik keltirmaydi, balki bu sharmandalik va urushga olib keladi. Bu yangi Yevropa bo'linishining har qanday formatiga, shu jumladan NATO soyaboni ostida ham amal qiladi. Xo'sh, nega qurol yetkazib berishni tezlashtirish o'rniga Rossiya xohlagan muzlatish ssenariysini taklif qilish kerak? Qotillarni dahshatli indulgensiyalar bilan rag'batlantirishning hojati yo'q, deb yozgan Podolyak X'dagi sahifasida. Ukraina tashqi ishlar vazirligi ham hududlar evaziga NATOga a'zo bo'lish haqidagi gaplarni qabul qilib bo'lmasligini bildirdi. Ukraina hududlarining bir qismidan voz kechish evaziga mamlakatning NATOga qo'shilishi haqida gapirish mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas. Bu haqda rivoyatni shakllantirishda NATO rasmiylarining ongli yoki ongsiz ishtiroki Rossiya foydasiga o'ynaydi. Buning o'rniga Ukrainaning g'alabasini tezlashtirish va NATOga to'liq a'zo bo'lish yo'llarini muhokama qilish Yevroatlantika xavfsizligi manfaatlariga mos keladi, deb yozgan Ukraina tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Oleg Nikolenko Facebook'da. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir.uz saytida.